VTPC 2020. gada februārī sāk pilotu projektu. Šajā projektā cilvēki var saņemt bimanuālos riteņkrēslus ar X-veida rami un ar nesalokām rami. Riteņkrēslu var saņemt ar valsts apmaksātu kuponu. Kuponu var izmantot pie šiem pakalpojumu sniedzējiem. Sial Unihaus Sijā Kaninsā Es protezēšanas un ortopēdijas centrs pilotu projekts notiek līdz 2020. Gada decembrim. Šajā laikā speciālisti rūpīgi lasa lietotāju atsauksmes. Viņi arī vērtē, kā strādā jaunā kārtība, kā cilvēki saņem aktīvos riteņkrēslus. Tagad ir trīs veidi, kā saņemt aktīvo riteņkrēslu ar X-veida rami un ar nesalokām rami. Katrs lietotājs pats izvēlas, kurš veids viņam ir labāks. Vairāk par šo var lasīt sadaļā aktīvo riteņkrēslu izsniegšanas kārtība. Sīkāku informāciju par riteņkrēslu saņemšanu ar valsts apmaksātu kuponu pieejamajiem riteņkrēslu modeļiem var atrast kuponu sistēmas aprakstā.